Namtichi tokko guyyaa September 20 saddeeti waan nama sodaachisuu xumuratuuf deemaa jee. Akkam dubbii tana quba qabda?
September 28 torbaan tokko booda tanama. Waraana haaraatu eegalamuuf deema?
Lakkii waan waraanaa wal qabatu miti.
Maali duuba?
Mudannoo uumamaa wal qabattu. Tan akkaan nama sodaachiftuutu mudachuuf deemaa jee.
Himi kaa waan inni odeessu.
Hin jarjaringaa?
Waan nama sodaachisu jechaan jarjarin jetta.
Waan fedhe yoo ta'es haasawa namni haasawa ofumaa sodaatta.
Lakki sodaa miti waanuma inni haasawu dhaga'uuf jarjare.
Dubbii tanaa fi waan isin itti himnu tan birootis ni qabnaa hin fagaatinaa. Hanga xumura sagantaa teenyaatti obsaan dhufaana bu'aa soorri qalbii eegalee jira.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفت نور الهدى كبجمو أكم جرتن على مني سآنمني نجيا الحمد لله ثم الحمد لله حيّم ربي قداتين سكنت سورة قلبي تنسن هوي قدان إيقود تجرتن قبني رفني جر
Namtichi mudannoo as deemtu raagutti jiru kun Efreen Reed Rigas jedhama. Namtichi kun September 28 yookiin sabtii dhuftu ji'a yookiin addeessi diimatee dhiiga uffata. Kun ammoo xumura addunyaa tanaatii je.
Addeessi diimachuun mudachuu danda'a. Kan saayintistoonnis dubbachuu jiran. Wanti kun amma duras yeroo hedduu mudate. Waggaa 18-18 irra deddeebi'ee mudata. Eegasuu diimina addeessaatiin addunyaan amma dura maaliif baduu dhabdere?
Diimachuu qofaa miti. Eega addeessi diimatee mul'ateen booda asteroidoonni ja'a kan akkaan gurguddoo ta'an dachee dhahuuf deemanii je. Inumaa akka namtichi kun ja'utti asteroidiin tokko hanga kiloomeetira 4 bal'ata. Saffisa guddaan gama dachee dhufutti jira. Gaafa asteroidiin kun humna guddoodhaan dachiidhe jaarmeeni dachiirra jiran hundi caccabanii dhabaman. Kun ammoo xumura addunyaatii je.
Namtichi gajibaadha. Waan saayintistoonni qoratanii kataban dubbise ani nabiyyuuf hin jechuu jira. Saayintistoonni akka jedhanitti dhiyootti asteroidiin tokko gama dachii ni dhufa. Yeroo gabaabduuf akkuma addeessaatti dachii irra marsee achi booda orbiitii dachii keessaa bahee deema jedhan. Kana dubbise hordoftoota ittiin baay'ifachuuf kijiba haasawa.
Amma dura seenaan tana fakkaattu zamana sahaabaa mudattee turte. Naannawa magaalaa kuufaatti duumeessi gurraachi dachii dukkanaayise. Hangaasuun kallattii hundaa diitee uummata sodaachifte. Uummannis waan qiyaamaan bu'aa jirtu isaanii sodaatan. Hoggasuma Abdullah bin Mas'uuditti dhaqanii sodaa qabanitti himan. Abdullah bin Mas'uud hayyuu guddaadha. Dubbii gabaabduun uummata tasgabbeeyse. Dhugaadha qiyaamaan ni dhufti. Garuu qiyaamaa dura waa hedduutu mudachuu qaba. Dajjaal dhufuu qaba. Nabii Isaan alayhisalaam gama dachii deebi'uu qaba. Ya'juujii fi Ma'juujis bahuu qaban. Mallattooleen gurguddoon birootis mudachuu qabanii je'ee uummata sodaan liqimfame tasgabbeeyse.
Eeyyan dubbii dhugaati. Osoo lubbuun jirru mallattoolee qiyaamaatiin rasuuli sallallahu alayhi wa sallam nuuf dhaaman hedduu arginee jirra. Tan nuti hin arginis hedduutu jira. Kanaafuu namtichi kun kijiba haasawa jennee tuffannee bira dabrina. Namoonni hedduun iyyannoo dhadhacha jaalalaa karaa kamiin erganna jedhanii koomenta irratti kataban. Yeroo iyyannoo haara keessummeessinu sooshaal miidiyaa fayyadamnu hundarratti beeksisa maxxansina. Kanaafuu hanga beeksisni maxxanfamutti obsaan nu eegaasiniin jechaa gama dhadhacha jaalalaa isin dabarsina.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bustii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 713. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtan hojjettoota raadiyoo Nuural Hudaa. Maqaan kiyya Jaa Tuqaayaa jedhama. Ani nama barnoota diinii irraa hanga tokko barate. Barachuu qofa osoo hin taane waan baradhe irraayis barsiisaa ture. Ani barsiisaa quraanaati. Dubartoota hedduutu quraana na biratti qara'a. Dubartoota qaraasisu tanniin keessaa intalti takka yeroo dheeraaf na biratti qaraate. Yoo xiqqaate waggaa 3 guutuuf anumatu qaraasisaa ture. intaltetun hala gari qabdi amalli baredan isin qabdu kun qalbi ti yahwate guya to kokopatti argannan duga jirtu ittihime ani jalalate timboje amejira si wajjin bulti jare ilman sirra horu fada jaden isini soggasu madebisan afkannite ani suwanu ma atiya de kanaya dutti jirana anjette hala kanarratti wali galle oso jiraachutti jirru ancarran biya ala takkanaf dufte prosesi biya ala fitachuf ammo makate gara jabuti demu qabdana anjedani matin kiyana dirqam sisan anis aje jamaati kiya fudadde ka e gara jabuti imale ega achi ga hebo da waraqan akka an yadetti na fin dumni oso mata e carra e gaddu wagga sadi gute amma boda waraqan yomitti akkanaf dumtu himbeku intala bultif lalladde wajjin qillen sumarra waddubisna amma wanti isin gafachu fedu waraqan kiya amma boda hangam akka turu himbeku oso ammatti naf dume de mille biya sanitti waraqa hayya majirenya argadde intala tana yammachu fiyo diqqate wagga sadi na barbaachisa akkuma beekamu umriin dubarti hindabatu yeroon isin qabdu dangefamada hanga biya aladeemuf intala tana wajjin bulti jare asumatti wajjijira dajede maati kiyetti himnan yaada kana sammu kee keessa of baasi haga waraqa fitatte biya aladeemtutti waa'ee fuudu hiyyaadin jedhani jala sararani naaf himan eegamaatin kiyya akkana naan jedhani booda intalatti bilbilee wajji haasawe mee akkam tahu naaf wayya ammatti bultii jaaruun waayyaa damuu miti ammoo hanga ana achi deemee haala mijeeffadhutti taa'ii na eegi jechuunis hin taatu mee ati akkam naan jetta jedhee gaafadhe isiinis waanu manatti dubbattu wallaaltee ustee murtii tiyya eegutti jirti an intala tana haalaan jaaladha ajaja maatii kiyyaa diigee amma fuudhuu hin danda'u isii dhiisuunis haalaan natti ulfaata guyyaa waraqaan kiyya dhumtuus hin beeku mee akkam gochuu qaba mallina harkaa badee gama keessan dhufe obsaan isin eeggadha galatooma. Hayyee maal jettan iyyataa kanaan.
Namni akkanaa nama haala gaarii qabu. Maatii ofiittis muufachiisuun fedhu. Intalattis muufachiisuun fedhu. Ammoo furmaata dhabee rakkate.
Namni zamanaa hedduun fedhii ofii guuttachuu malee dhimma maatiitiif bakka guddaas hin qabu.
Kanaaf jedha haala ulfaataa keessa jira dhugattu. Garuu nama jabaatti ergee osoo maatii ofii amansiifachuu yaalee irra gaarii natti fakkaata.
Garuu maatiin ammatti bultii ijaaruu isaa maaliif jibban?
Sawwarumatu beeka. Tarii akka inni yaada biroo dhiisee dhimmuma deemsa biyya alaa tanarratti xiyyeeffatu fedhan ta'a.
Akkas tahuu danda'a garuu akkuma tiyyatte namarraan osoo maatii amansiifatu yaalee gaariidha mi'a tiyyannootti aantu dhiheessi.
Tole daddichi jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 724 assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu akkam jirtu qopheessitoota qophii daddichi jaalalaa maqaan kiyya irraa tuqaajaa jedhama akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 bultii ijaare yeroo sanaan waggaa 16 ture waa'ee bultii wanta akkas hin beeku. Carraan naaf dhufnaan osoo eenyummaa gurbaan qoratin osoo bultitti seene eegamaatiin ni kaanuuf godhanii booda bultii mi'ooyituu eegalle ani jaarsa kiyya akkaan jaaladha yeroo inni alarraa galu akka ilmoon haadha reebbattootti gammachuun lafaa utaalee simadha inni garuu faallaa kanaati badii tiyya malee natuma jecha hamilee na cabsuun na darbata haala isaa hunda obsee yeroo dheeraa eega jiraadhee booda dubbiin humnaa onnatti taanaan jalaa sokee maatii kiyyatti gale maatiin kiyyas miidhama kiyyanaaf hubatanii amma booda abadan isa biratti hin deebitunaan jedhan. Ani maatii kiyyatti deebinaan gurbaan maanguddoota fidee dhufe garuu maatiin kiyyanii didan abadan isatti hin deebitu jedhanii maanguddoota ofirraa gaggeessan gurbaan yeroo hedduu deddeebi'ee maatii kiyya kadhatus maatiin kiyya waan jedhan irraa hin deebine ati ammas ijoolleedha gurbaa kana irraanfadhu barnootatti deebi'inaan jedhan amma barnootatti deebi'ee kutaa 11ffaa jira qur'aanas kattamee jira gurbaan kun yeroo hedduu natti bilbilee imimmaan dhangalaasee booya waan amma dura si miidhe hundaanaaf dhiisii natti deebi'e an haalaan si jaaladha si wajji jiraachuuf hidhanaan jedha. Gama kaaniin maatiin kiyya ammoo yoo nu darbitee isatti deebite qabrii teenya irra dhaabbateen nutis si waa akkananaan jedhan gabaabinaan anuma gurbaa kanatti deebi'uun fedhu eega isaan adda bahee booda nama sadiitu bultiif na gaafate ani nama bultiif na gaafatu hundaa dhuguma itti hima amma dura heerumee nikaa namaa ofirraa qaba garuu isaan adda baanee jirra nikaan isaan irraan buune jedhaan eega nikaa namaa ofirraa qabaatte ati jaartii namaati jedhanii na dhiisanii deeman haala kana fakkaatu jibdutti rakkadhee yaadan miidhamu jira mee maal naaf dhaamtan. Obsaan isin eeggadha galatooma. Hayyee maal jettaan Muhammad Awwal.
Intala gurbatti deebi'u erga dhorganii akka nikaaha irraa buusu gochuun dirqama isaanii ture ka.
Silaa gurbatti dhaqanii nikaa irraa nuuf buusu jechuu ni qaban.
Yoo inni didee hoo akkam godhan.
Yoo san qaaditti dhaqanii jetan ka.
Qaadiin gurbaa yaamee gaafata maaliif intala nikaaha irraa buusuu didde jedhaan.
Ani intala akkaan jaaladha waan amma dura isii miidhe hundaaf dhiifama gaafadhee jira amma booda itti deebi'ee isii miidhu. Gammachuun isii jiraachisa jedhee deebisa gurbaanis.
Yoo akkanatti dubbiin wal qabde akkam godhan.
Waan ulfaattudha. hukmi shari'a ba murtitif disna
dagge fatota kinna ka bajamu iyannon harlaf kurfe fanni hanganuma ayya marabbi guddati murtin daddache kana guya kamisa isinif dihatti daddache harra gola ba mejira
sagantan tumsa radio nurul huda tan torbal lamadura e galle ammas ittifufte jirti tumsi hawasa hanganu te ene tahubatus namonni murasni jelu majala mi sensan uftaw tijiran
namonni galmoy tan irhedun keisan maga keisan nu parisu tinjirtan akuma madura sini fimne bay mi ko finijiti akkan wando isuf enyuma keisan halagari nu finifsu maga keisan ni fi duran gurgaru tijirtan hanga sin nu parisu tanite nu targun dandenyu
namonni foto tanaratti gartan maga sani nu fin katabne nama maga an katabin bay mi ko fin samwan je nu timulisa samwan jitu namo wehi jituda uti hogga saganta de heesinu namni wahi dolara hangana nuuf guma cijenne hintubban kanafu namonni misensan uftatan maqa khaysan barreesu irranfatina namonni ammadura misensan uftatani maqa khaysan nuuf barreesu irranfattan email khinyarti nuuf khataba maqa khaysan nuuf ibsa yoxin la kofsa bilbila whatsapp duwa sagal shantami afur shantami lama duwa shansadetratti qamsa gabab dunuuf erga maqaan kiyya abaluti buy me a coffee ratti misensa isiniftahetin jiraja a erga gababduun uf khaya
accounti biyyati banamirratis namoonni murasni mallaqan uf ergani jiran namoota achirratti mallaqan uf ergan inshaallah torban isinifimna
namoonni hedduun gaafamin daafudhanne isin gargaarraatti qunuf obsaa jaan gariin ifturatti nu gargaaruuf waadaa seenan warri nuural hudaa gargaartaniifi warri gargaaruuf niyyattan hundi rabbiin isinirraa haa jaalatu warra niyyatees rabbiin niyyateesan isinifaa guutu namoonni nuural huda gargaaru feetan linkii fi akkaunti sagantaa tana jala isiniif xeenye jir kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo nuural hudaati
qaama dadhabe boqochiisuuf
qalbii aadaan cinqamtee abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onni laafti kakaasuuf sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuu dhihaattee jirti soora qalbii
namni guyyaan saa gahu malentu guyyaan saa yoo gahe ammoo sakandii takkaileen turu arra seenaa nama ajaa'ibaa tokko isiniif dhiheessina namni kun namticha carra qabeessa dachee tanaa ja'amuun yaamama mee maaliif ilaata quba qabduu teenya irraatiin dhimma kanarraa waa isiniif dhiheessina.
Tana quba qabdu.
Namtichi kun Michael Packard jedhama. Yeroo hedduu afaan du'aatii deebi'uun beekama. Bara 2001 yeroo umriin isaa 33 turetti Michael imaltoota muraasaa wajjin xayyaara xiqqoo takkaan gara biyya Costa Ricaa imalaa ture. Xayyaarri xiqqaan imaltoota muraasaan deemtu tun qilleensa irratti rakkina godhattee lafa dhoyitee caccabde. Hojjettoonni ittisa balaa hogguma san naannawa san dhufanii nama lubbuun hafe barbaadutti seenan. Sa'a 48 guutuuf barbaadaa turanii dhumarratti Maayikelii fi hiriyoota isaa nama 4 lubbuun arkan. Jara 4 malee namni lubbuun hafe hin jiru. Paayilotaa fi hojjettoonni xayyaarichaatis hundi ni du'an. Hojjettoonni ittisa balaa namoota lubbuun arkaman 4 fuudhanii hospitaala geessan. Doktorris fayyaa namoota lubbuun hafanii wayita qoratan waan nama rifachiisu Maayikelitti himan. Osoo halkan dabalataa tokko caccabaa xayyaaraa san jala bultee ni duutaa ja'aniin akkasitti namni kun afaan du'aatii deebi'e.
Maayikel achi boodas balaawwan biroo hedduuf saaxilame. Dalagaan nama kanaa bishaan jala lixuun uumama loobster jedhamu guuruudha. Yeroo tokko hiriyoota isaa wajjin bishaan jala lixanii osoo loobster barbaadan jarri hundi dhabaman. Hojjettoonni ittisa balaa barbaadaa oolanii nama tokkos dhaban. Guyyoota hedduuf erga barbaadanii booda Maayikel qofa argan. Hiriyoonni isaa warri isa wajjin bishaan jala seenan hundi ni dhuman. Inni garuu osoo lubbuun jiru argame.
Mudannoon nama kanaatan amanuun namatti ulfaattus ni jirti. Bara 2021tti Maayikel akkuma yeroo hunda godhu uumama loobister bishaan keessaa guuruuf doonii yaabbatee bahar seene. Yeroo tana saahiba isaatii wajjin ta'anii nama lama qofaan bahan. Maayikel meeshaa bishaan jalatti ittiin harganu afaanitti hidhatee haada dheeraa mudhiitti diratee bishaanitti utaale. Hiriyaansaa ammoo doonii gubbaa taa'ee haada kana qabaaf. Yeroo Maayikel bishaan jalaa loobister guuree fidu hiriyaansaa kun irraa fuudhee doonii gubbaa kaaya. Haala kanaan wal gargaaranii loobister kiiloogiraama 50tti dhihaatu guuran. Akkuma baay'inni loobister guuranii dabalaa deemuun hamileen isaan hojiif qabanis dabalaa dhufte. Maayikel amma yeroo dhumaatiifin deema je'ee hiriyaasaatti himee bishaanitti utaale.
Yeroo kanatti waan inni yaadintu isa mudate osoo inni quba hin qabne wanti wayii duubaan itti bu'e. Achirraa sagandiiwwan muraasaaf bakka jiruuf wallaale. Hiriyaan isaa kan doonii gubbaa taa'ee isa eegu ammoo bakka Maayikel jiru irraa hoomacha adii ol faca'u argee akka malee rifate. Harik abe harki sufialus harki famu fidide. Mudami asifa chutalus wanji jiru takas dabe.
Turti murasa boda Michael gagkabarra dhammak e ifbare. Bakki inni jiru akkandu kanawada. Meesha bishan jalatti ittin harganus dabe ukkamame. Bakkuma jirutti ifirra gatta e harkan barbaade meesha ittin harganu kan arkate. Daddafe afanitti suqqate hafura fudate tasgabbaawe. Bakki inni jiru gama hundaan cufaadha. Yero garee qaawi xiqqaan tokko baname deebi'e cufama. Michael waan keessa jiru beeku hin dandeenye. Harkasaa gamaa fi gamanatti facaasee hoggaa laalu. Jidaara lallaafaa harkaan tuqe. Jidaarri kun bakka garii ni laafa. Bakka gariitti ammoo ni jajjabaata. Yeroo garii walitti butama. Yeroo garii addaan dhifama. Michael yeroo tana garaa bineensa wayii keessa jiraachuu if hubate. Garuu bineensi isa liqimse maal akka ta'e hin beekne.
Wanti gaariin Michael qurxummii shark jedhamuun osoo hin taane qurxummii hambaa kuweel jedhamuun liqimfame. Hambaa kuweel qurxummii xixiqqoo malee ilma namaa irraa haajaa hin qabu. Foon ilma namaa soorata isaaf tahu miti. Kanaaf qurxummiin kun soorata isaaf hin taane liqimsuu hubatee hoggasuma deebisee hakkise. Michaelis haadha saayibni isaa doonii gubbaa darbee fayyadamee doonii gubbaatti ol ba'e. Saayibni isaa dursee poolisoota waamee ture. Poolisoonnis Michael fuudhanii hospitaala geessan.
Michael garaa qurxummii guddoo seenee bahuus waan takka hin miidhamne. Miila isaa qofaatu ilkaan weel kan qaama namaa miidhuun dandeenyeen ciniiname. Sunis miidhaa guddoo miti. Inumaa guyyuma san hospitaala irraa bahee mana isaatti gale. Haala kanaan Michael Packard nama carraqabeessa addunyaa tanaa ja'amuun beekame. Seenaa isaa tanaaf dokumentarii guddaatu dalagamee jira. Michael ammaas lubbuun jira. Manguddoo ganna jahaatamaati.
Raadiyoo Nooratu Dahaa sagantaa suura qalbii dhaggeeffachuu jirtu. Qophiileen har'aaf kurfeeffannee dhufne hanganuma. Gama keessummeessotiin Anfar Hayyaadamii fi Usmaan Abdullaa Xiftuu si wajjin turre.
Barroo qophiilee Abuu Ibtisaam tuluuf qopheesse obboleessi keenya Mohaammed Awwal Abdallaatiis nu wajjin ture.
Waan hanga xumuraa ibsannu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootiin walitti dachaana.
Hanga sagantaa birootiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa. Jiruu qananii keessa qubadhaa. Milkii duniyaa fi akhiraa arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة